Luusime ringi.
Luusime ringi.
Luusime ringi.
Luusime ringi.
Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Praegune majanduspoliitika on suunatud inflatsiooni galopeerimisele. 4,7%-line tarbija hindade tõus selle aasta veebruaris on võrreldes eurotsooni etalonriigi Saksamaa 1,9%-ga, mis on eurotsooni keskmine üle kahe korra kiirem. Meie probleem ongi see, et kroon on vaikselt, aga kindlalt devalveerunud 1992. aastast alates. Ja tema pidevalt nõrgene vostujõud on juba vähendanud meie ekspordi võimet. Trend jätkub. Ühel hetkel muutub krooni suhe eurosuhtes majanduslikult välja kannatamatuks ning kroon tuleb elujõu säilimiseks devalveerida. Seda nii juhul, kui tahame euroga liituda, kui ka siis, kui ei taha. Nii kirjutas artiklis kroon devalveerub nii kui nii suhtekorraldaja kommunikatsioonibüroo Powerhouse juhataja Janek Mägi kuu aega tagasi ajalehes Postimees. Hea kuulaja, Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie saatekülaline selle artikli autor ja ka palju teiste majandusteemaliste ja rahandusteemaliste artiklite autor Janek Mägi. Hea meel Nõmme raadio kuulaja temaga tuttavaks saada.
Tere.
Ja sisse juhatuseks vahest võib-olla veidi üldisemad küsimused ja võtame Janek sinu kui endise rahandustegelase ja terava keele ja sulega ajakirjanikuga vaatluse alla siis võib-olla veidi kaugemalt üle üldse raha kui niisuguse ja raha ühiku ja tema väärtuse, kuidas teda hinnatakse. No ajalooliselt on vist selge, et aegade alguses oli lihtne, oli mingisugune tükk väärismetalli, oli see hõbe või kuld, tema vääring oli siis mingisugune kaup, mida osta taheti ja kui mõlemad pooled olid nõus, siis oligi tehing sõlmitud ja oli ka teada, et kui mitu loomanahka või kui mitu odra tera täpselt sai selle metallitüki eest. Tänapäeval on lugu tunduvalt keerulisem.
No ma arvan, et see lugu oli keerulisem ka näiteks 2000 aastat tagasi, kui siin mööduvaid ülestõus, mis pühade meeleolus natuke olla. Ja mõelda viibliaegladele siis ka Jeesuse, kes küsiti, et kas keisrile tuleb maksuraha anda või mitte. Ja Jeesus vastas, et kelle pilt seal peal onneks. Ja oli keisri pilt. Aga situatsioon on tõepoolest keerulisem, et kuidagi on vaja väärtusi vahetada. Kuidagi on vaja tekitada olukord, kus kui mina näiteks toodan pastakaid, ja sina trükid ajalehted ja siis me tahame neid omavahel vahetada, et siis mille alusel seda teha. On vaja mingit väärtuse mõõtu. Ja raha selleks väärtuse mõõduks tekis. Aga noh, rahal on üks huvitav omadus tõepoolest, et ta on ülimalt poliitiline instrument nende samade väärtuste vahetamiseks olnud aegade algusest alati, noh, alates ütleme 2000 aastat tagasi, seal on meil juba mingi dokumentatsioon tekinud, me teame, et kuidas asjad siis käisid ja et siis olid analoogsed rahad käibel nagu meil praegu. Et siin ei saa võtta, et raha on mingi majanduslik asi, et tegelikult ta sõltub ikkagi väga palju riigi korras. Võimust ja musta selle sama artikli juurde korra tagasi tulles, mida sa alguses mainisid, et need andmed on seal juba oluliselt vananenud. Et kui veebruaris oli meil inflatsioon 4,7%, siis märtsis, kui ma õieti mäletan, oli see 5,3%, igal juhul üle 5% kindlasti.
Eks sa tahad öelda, eks ole, et olukord tegelikult süveneb, mitte ei lähe teisele poole?
Absoluutselt, või noh, vaatame statistikat, et ega meil ei ole millegi muu pealt seda ennustada, et me saame oma keskkonda ikkagi ennustada põhiliselt statistika järgi. Ja noh, kui vaadata veel näiteks Märt Vooglaid tuntud ärimes, tema ütles eelmise aasta lõpus ja sajales, et noh, kuigi me siin räägime, et on inflatsioon 4-5%, et tema arvab, et see on 8-9%. Noh, siin on ka väga oluline küsimus see, et tegelikult üks asja on statistika, mis pidi olema kõige suurem vale, ja teine on reaalne elu, et reaalne elu võib olla noh, osades valdkondades vähemalt, sest statistikas on teatud muunutustegureid, võib olla veel keerulise. Aga samas tõepoolest, et raha on see, millest enamik inimesi igapäev mõtleb ja mis on põhiline väärtuste vahetamise viis ja midagi paremat lihtsalt ei ole suudetud välja mõelda.
Janek, kui ma nüüd küsin sulle isikliku küsimuse, et sinu elukäiku vaadates, nii palju kui ma sinuga kokku olen puutunud alates ajalehest Äripäev, siis oled sa töötanud ajakirjanikuna, pangajuhtkonna liikmena, oled olnud ka praegu viimasel ajal aastaid juba suhtekorraldaja, siis kindlasti pangandus on see ala, kus tuleb nagu rohkem lähtuda ratsionaalsetest faktidest oma otsuste tegemisel. Võib-olla ajakirjanduses on nagu emotsiooni rohkem ja suhtekorralduses võib-olla isegi veel rohkem, kui sa just ei vastuta firma majandustegevuse eest igapäev. Kas nende majandus- ja rahandusküsimuste hindamisel ja olukorra analüüsimisel sa nagu tunned ise, et lähtud rohkem nagu emotsionaalses sellisest seisundist või vastupidi, et see on väga kaine ratsionaalne faktide ja numbrite analüüs?
No, pank on tegelikult siin huvitav asutus, et seal ikka sõltub kõik ainult emotsioonidest, et seal kõige olulisemad otsused tehakse ikkagi nii-öelda tunde järgi. No, kuidas ma nüüd ütlen, et tunde järgi, et kuidas see on võimalik, et kas siis keegi midagi ei arvuta. No vaatame lähiajalugu, et vaatame 90. aastate Soome ja Rootsi panganduskriisi. Ja mis sai alguse sellest, et toimus nii-öelda lama Soomes siis, lama on siis midagi majanduskriisi taolust või tagasilööke. Ja inimestel oli sinna maani antud välja meeletus koguses tarbimis- ja eluasemelaene, siis ühel hetkel nad kaotasid tööjõudnud tagasi maksta ja toimus murrang. Toimus selline murrang, et praktiliselt kõik Soome pangad läksid pankrotti, peaaegu kõik. Ja Rootsis vist kaks suuremat siiski jäid läbi jäda ellu ja noh, see suurteks kinnisvara omanikeks ja see trendi muutus toimus lihtsalt sellepärast, et lihtsalt inimesed enam ei uskunud, et see kinnisvara midagi väärt on. Keegi ei olnud valmis ostma ja neil muidugi ei olnud ka raha. Et raha läks ka lahtus ka ära, sest rahal on selline imelik omadus, et ta ühest küljest on nagu reaalne asi. Aga suurem osa rahast on ju virtuaalne. Kui sa ostad nende korteri, täna näiteks 500 000, noh, enam ei saa 500 000, miljoni krooniga, ja siis hinnad tõusevad ja siis sa võtled, et see on 2 miljonit. Aga võib juhtuda turusituatsioon nagu Soomes, et tegelikult kuigi sa ostsid miljoni krooniga, siis seda enam ei ole võimalik miljoniga müüa, vaid võimalik müüa 200 000. Aga küsimus on selles, et kas see korter on siis, noh, kas paar tuba on lahkunud sinu korterist või midagi sellist. No tõenäoliselt mitte. Et on ikkagi suhteliselt nagu reaalne siin, nii et ma arvan, et see majandusprotsessid, need ei ole sugugi nii üksüheliselt arvuliselt tõestatavad, aga arvude keeles saab lihtsalt joonistada välja neid trende ja üht-teist ennustada. Aga ehk siis mitte liiga palju.
Need ratsionaalsed arvud peavad meie emotsionaalsed hingeseisundid peegeldama, kinnitama või vastupidi siis ümber lükkama.
Noh, midagi sellist.
Et jõudsime ka selleni, kuhu ma tegelikult selle küsimuse tahtsingi jõuda, et kuivõrd raha peegeldab meie ratsionaalsed, tema oma ratsionaalset ostujõudu või väärtust ja kuivõrd ta on mingisuguse emotsionaalse sümboli väärtusega. Noh, me kõik teame, eks ole Eesti krooni ja ka neid mõtteid, et Eesti kroon see on meie riigi üks sümboleid, mis on peaaegu sama armas ja kallis kui sinimust vagi lipp, eks ole, või kunagised abilom lõvi.
Emotsionaalselt ma arvan, et Eesti kroon on ikkagi väga tore raha. Noh, Eestis on ka muidugi mark käibel olnud, et seda võib-olla kõik ei mäletagi. Või noh, selles mõttes, et see oli nii ammu.
Meie ei saagi mäletada.
Me saame mäletada, et kunagi ta on olnud käibel ja et meie vanematel võib-olla olid sellised rahad. Mark lahkus meil käibelt viimati 40. aastatel, 44. täpsemalt, kui oli Saksa markad käibel, aga enne seda oli ka Eesti mark. Et Eesti mark oli 1918-1928 käibel. Rublad on meil olnud korduvalt. Mõned Juhan Viidingu toredad luuletused on ka rubladega kauplevad. Et noh, see, jah, meil on olnud suhteliselt erinev see foon siin.
Kui me vaatame veel ühte rahaga seotud instrumenti, ehk intressi, mida võiks ka eesti keeles nimetada siis kasvikuks või juurde määratud osaks, siis kas sulle jäänegi tundu see, et see on üks paganama omavärane leiutis, et panganduses, kui me raha üksteise käest laename, siis tuleb meil selle eest maksta juurde mingisugune osa, mis nagu siis peaks pangale kompenseerima tema väärtuse vähenemise ajas või
ei, mitte ainult.
Tulemuse. Kui me näiteks jahu või suhkurt laename üksteiselt, siis me kunagi, eks ole ju, võttes koti suhkurt või jahu, ei vii tagasi kot plus 5% või kot plus 10%.
No, kus sa tead, et tegelikult kui talumehed oma vahel kunagi jõusööta ja sellised asju laenased, küllab seal ikka väike siuke lisa ka oli, et noh, sa pead ju mingit kasu saama, kui sa annad midagi mingiks ajaks ära. Aga mis intressi puudutab, siis ta tegelikult ei peegelda mitte ainult inflatsiooni, et see on tegelikult nagu ajaga kaasas käiv paratamatus. See inflatsiooni, noh, täpne ütleme selgitus lihtsustatud keeles on tegelikult raha väärtuse vähenemine.
Ajas,
jah, et kui me, noh, kus me nüüd jõudsimegi, et mõtele.
Sa hakkasid selgitama meile intressi, mis on...
Ma tahtsin öelda...
Inflatsiooni,
jah. Intressi kohta öelda, et üks asja on siis see inflatsiooni küsimus, aga teine ja veel olulisem on see, et kui sa teed kellegile mingi teene ja pakutale mingid hüve, ta saab näiteks varem mingid asju tarbida, mida ta tahab tarbida, siis sa tahad sellest ka tulu saada. Ja noh, pankadel ongi tegelikult kolm põhilist tuluallikat. Et üks on siis intressitulud, lahenad odavalt sisse, lahenad kallilt välja ja selle pealt teenid. Siis on teenustasud, me kõik teame, et kunagi olid kõik panguülekanded vähemalt internetist tasuta ja maksuvabad, aga nüüd on tekinud mingid imelikud maksud sinna järjest suuremad. Ja kolmas on finantstulud, et kui ettevõtete aktsiaväärtused, mida pank omab või tõusevad, et siin me oleme näinud erinevad ettevõtted on börsile tulnud, et kolm põhilist tuluallikat ongi ja noh, ega väga palju tootmisettevõttes sagavad, mille eest nendele pankadele üldse raha antakse, aga nendele tegelikult antakse ikkagi selle riski võtmisest, sest noh, kui näiteks keegi paneb raha deposiiti, panka jätab raha lihtsalt panga kontole, siis ta tegelikult ikkagi eeldab, et ta saab seda tagasi. Aga panga puhul, kui ta raha välja laenab, siis sellist...
Eeldus on sama, aga kindlus on väiksem.
Kindlus on oluliselt väiksem, noh, garantiid ka puuduvad. Et ühes küllest sa võid võtta tagatiseks näiteks kellegi korteri või tootmishooned. Aga teises küllest on küsimus selles, et noh, eraisiku puhul on muidugi tõenäosus suurem, et ta kunagi maksab selle raha tagasi. Isegi kui ta selleks võimeline ei ole ja tema see tagatisvara oluliselt odavamalt maha müüakse. aga ettevõtete puhul omanikud vastutavad ja ainult sisse äriseadustiku järgi ja sisse pandud aktsiakapitali või osakapitali ulatuses. Nii et tegelikult, kui sa ei ole midagi kuritegelikku teinud ja ettevõtte läks pankrotti, siis tegelikult ega rohkem suutnega ära võtta ei saagi.
Janek, kas sa oled ka mõelnud selle peale, et põhimõtteliselt võiks ühiskonna elu korraldada ka ilma rahata? Kuigi tänapäeva majanduses tundub see vist väga utoopiline. Ma leidsin Briti teadlase Glyn Davise raamatust rahaajalugu sellise mõttekäigu, et mida suurem on ühiskonna kihistumine ja parem tegevuse planeerimine, seda väiksem on vajadus raha järele. Ehk minnes siis seda mõtet arendada sedasi, ideaalse kihistumise ja tegevuse planeerimise korral tegelikult vajadus raha järgi peaaegu puudub.
No ma arvan, et esiteks me kogu aeg liigume sinna suunas, sellepärast, et väga paljud inimesed ütlevad, et mul ei ole raha. Mõtlen muidugi seda, et neil ei ole sularaha ja käibivad mingid erilised arvud, mis väljendavad siis mingit väärtust, öeldakse sulle 1000 krooni mõne asja eest, on see vähe mõne eest palju, aga tegelikult liigub ainult mingi ühik 1000.
Mingi numbrid,
jah, et mitte mingisugused pabereid, mida võiks nagu rahaks nimetada ja kas noh, pankade puhul on sageli see, et numbreid on palju, aga raha vähe, et ega kui siin räägitakse pankade bilansimahustega, siis see raha, mis nii-öelda pangas füüsiliselt olemas on, seda on suhteliselt vähe, sest enamik sellest, mis sina oled nagu pangas hoiad, on kellegile välja laenatud, et kui sina panid näiteks 1000 krooni panka, siis sellest noh, suure tõenäosusega 900 on mulle välja laenatud. Ja siis ainult 100 krooni, et kui sa juhuslikult tuled, et siis nad saaksid sulle selle 100 krooni anda. Aga nüüd muidugi näiteks kui panga jooksud tekivad, et inimesed hakkavad kartnud pankadega midagi juhtuda.
Jällegi emotsionaalne selline.
Emotsionaalne tunne ja kõik tahavad pangast raha kätte saada, siis see ei olegi võimalik. Ei, see ei ole ansamagas võimalik, see ühe korraga ühel ajal. Ühispangas ega ka teistes pankades, et täna ongi huvitav selline päev, ma lähen kuulama Nick Leesoni loengut, mis toimub Ülemiste Cities ja Nick Leeson oli selles mõttes huvitav mees, et tema lasi panka maailma ühe ajaloo ühe suurema pangakrahi tekitas aktsiatehingutega läks ka vangi selle pärast.
Ehk tegemist on siis Briti Baringspangaga,
mis hoidis
kümnekonnaastest.
Ja mis muuses hoidis ka kuninganna enda raha. Et tegelikult kuninganna säästud hävisid kiiresti. Aga noh, siin on Eestis on ka tegelikult pangakriiside vältimiseks noh, loodud, et ja kuidas see täpne nimetus ongi, kas mingi garantiifond või mis iganes, et
tagatisfond
või jah, et põhimõtteliselt osa säästudest on meile siiski tagatud, aga ega pangas ei ole nii palju raha, kui sinna on pandud, kunagi. See on oluline.
Nii et võttes kokku selle tänase vestluse esimese mõttekäikude raja, siis me võime Janek vast nii öelda, et oleme selles mõttes nagu ühel meelel, et kuigi väliselt tundub, et rahandus, majandus ja pangandus on väga sellised ratsionaalsed tegevusvaldkonnad, kus numbrid ja statistika kirjeldavad meile kogu pilti adekvaatselt, siis tegelikuses võivad emotsionaalsed mingisugused meeleolud ja mõjutused tegelikult otsustavad hetkel väga palju pilti muuta ja see numbrite rida ainult nagu tagantjärgi meile kinnitab või lükkab ümber mingisuguseid.
Absoluutselt õige. Protsessi mõjutavad tunded ja emotsioonid ja numbrid nende taga ainult kas võimendavad neid tundeid või siis jahutavad.
Hea kuuleja, Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja kui sul on meie saatekohta mõtteid, arvamusi, ettepanekuid, miks mitte ka kriitikat või omapoolseid vastuargumente, ole kena, helista meile telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Aga lähme saatega edasi ja testlus Janek Mägiga areneks loogilist radapidi, siis ma taas teise lõigu sissejuhatuseks siteerin ühte Janeki artiklit pealkirjaga Miks euro põgeneb? Kui inimene teenib paar aastat väga palju raha ja suurendab sellega oma kulusid maksimumi lähedale, ei tähenda isegi väikesed säästud ja 3% eelarvest, mis on praegu riigieelarve ülejääki suurusjärk, on väga väike rasv, et suurenenud kulutustasemele on võimalik leida katega vähenevate tulude korral. Kulude kärpimine on reeglina väga keeruline ja samasugune poliitiline enestap nagu devalveeriminegi, mis sisuliselt ei tähenda muud kui rahakursi panemist kooskõlla selle tegeliku väärtusega. Eesti majandus muutub stabiilseks siis, kui lisaks meie kohustustele, näiteks 78% eraisikute laenudest, on eurodes ka meie õigused sissetulek. Praeguses olukorras on Eesti rahvas võtnud endale miljardeid eurosid võlgu, mis tuleb tagasi maksta kroonides. Krooni kui sümboli asendumine euroga, see on kahtlemata viimaste aastate Eesti üks selliseid põletavaid teemasid, väljakutseid ja ka diskussiooni ja vaidluste objekt. Et kui me nüüd võtame selle küsimuse veidi lähema vaatuse alla, siis Janek, kas krooni asendumine euroga on see tänase päeva taustsüsteemis meie jaoks nagu juba veidi põgenema hakkav müüt või on ta pigem niisugune hädavajalik eesmärk? Mille poole tuleb läbi raskust pürgida?
No, ma arvan, et midagi ei ole mööda pääsmatud. Et kui me vaatame Sveitsi, kes ei ole Euroopa Liidus, mis õitseb, kus on linnad, kus on maailma kõige parem elujärg.
Ütleme nii, et Sveitsi linnades tunned sa kohe seda, et selles linnas nagu õhkab raha järgi, eks ole?
Absoluutselt. Genfi ja Zürich on need kaks linna, mis on maailma elatustase märgi nagu kõige paremad, kus elada. Linnad, kus on kõige parem sotsiaalhoolekandesüsteem, kõik. Ja seal ei ole Euroopa Liidu ega euroga mitte midagi pismist. Nüüd teine küsimus on see, et kui me tuleme nüüd Eesti konteksti, siis Eesti kontekst on natukene teine. Ja miks ta on teine? No, esimene ja mitte vähe oluline põhjus on see, et Eesti on siiski noor ja võib-olla kohati ka natukene rumal. Et Sveitsis on ikkagi akkumuleerunud tarkus, kuidas asju toimetada. Väga-väga pikka ajaline ja seetõttu on olnud seal võimalik ka tegelikult akkumuleerida väga palju raha. Et maksusüsteemidega, kui mõneti mäletan, siis ka Ige omanik, kes on maailma rikkuselt neljas mees, elab Sveitsis Ingvar Kampard, nii et ja teisi selliseid näiteid on väga palju. Sveits on väga populaarne koht. Olla eraldi, olla keskkonnast väljas, aga...
Nagu oas mingisuguse ümbritseva
kõrbe... tegelikult ma arvan, et Euroopa Liit ei ole suugi mitte kõrb, et ma arvan, et see su kujund on natukene liialdatud oma vahel öeldes, aga kui panna Euroopa Liidu kaart, ja, mis on ära värvitud, siis reegne 7 on sõikav valge laigukene. Aga Eestil selline valge laigukene olla on väga raske, et kuigi me praegu mõnes mõttes oleme, sest sellised kinnisvarahindu nagu Eestis on tegelikult ikkagi isegi Euroopa Liidu arenenud riikides annab ette kujutada. Et see kinnisvarahindude probleemil on siin ka Siim Kallas tähelepanu juhtinud, kes atab asja nagu natukene väljaspoolt on ju ka pangas töötanud Eesti Panga presidendina ja hoiupangas vist ka kui ma ette mäletan.
Vähemalt hoiuga seda peavalitsuse.
Ja täpselt niimoodi, et Eesti probleem on nagu selles, et kindlad garantiid stabiilsele majandusele muud väga ei ole. Ja ei ole selle pärast, et me oleme teinud sellise naljaka asja, et täpselt pangad on teinud sellise naljaka asja, et kõik need laenud, mis nad on välja andnud, need on eurodes, me oleme eurodes võlgu. Ja inimesed kindlasti mäletavad aastaid 88, 9 ja 91, kui meil ei olnud veel kroon käibel ja kuidas siis käis valuutaga angeldamine ja need asja. Noh, ega see olukord võib tulla mõnes mõttes, võibolla veidi teisel kujul loomulikult aega need asja lennud, aga tagasi, et see ei ole sugugi välistatud just selles suhtes, et Eesti Pank ju tegelikult ikkagi sisulist rahapoliitikat ei tee. Sisulist rahapoliitikat tehakse Frankfurtis, kus on Euroopa Keskpank ja Euroopa Keskpank vaatab ülima järje kindlusega, et kas inflatsioonikriteerium on täidetud. Muidugi Eesti võib rääkida sellest väga kõva äärselt, et meil kõik muud kriteeriumid on täidetud, aga meenutades valitsuskoalitsiooni läbirääkimisi, et siis kui kõiges ei ole kokku lepitud, siis ei ole milleski kokku lepitud ja kui me seda parafraasi siin ümber tõlgime, siis tegelikult enne kui kõik kriteeriumid ei ole täidetud, eurokäibel ei ole seda stabiilsust ja garantiid, et me näiteks just kui miljoni krooni asemel ei peaks tagasi maksma näiteks 2 miljonit krooni. Selles suhtes, et kui sul, kui sa oled eurodes võtnud laenu ja kurss muutub ja see on võimalik, see, ma seda ütlen kindlasti, et see on võimalik, et see muutub, ma ei ütle, et see on juhtub, aga ma ütlen, et see on võimalik, siis kursi muutuse tulemusena tekib selline olukord, kus sa lihtsalt oled oluliselt rohkem võlgu. Ja ma käisin mõned aastat tagasi Iisraelis, kus inimesed olid võtnud kodu, ma ei mäleta aasta, no ma pakun, et need olid 80-ndad vist, et olid võtnud kodu soetamiseks laenu, see 10 aastat laenu maksnud. Siis toimus kursi muutus ja nad olid rohkem võlgu,
kui nad
laenu võtsid. Ja. Et selline olukord võib täitsa juhtuda, et laenate 1 000 000 krooni, maksate 10 aastat ja siis olid ikka 2 veel võlgu. Et noh, see on nagu see rahasüsteemi nagu keerukus.
Eripära, mida on
absoluutselt
väga
raske
võrgelda ühegi teise.
Ma tooks ühe näite, näiteks Jaapanis tuli suur kriis, 10 aastaga on kinnisvara hinnad kukkunud 44%, ma olen seda mõnes varem ka rääkinud, eks. Aga oluline oli seal see negatiivne intress, et paned raha panka, et paned 1000 krooni panka ja kui aasta pärast välja võtad on näiteks no, 950 järel. Lihtsalt võeti raha ära, et...
See oli pankade käik selleks, et sa vähem raha ujustaksid.
Jah,
mingisuguse eesmärgiga.
Jah, absoluutselt, et nii, et noh, rahapoliitiline olukord võib ikkagi väga, väga kiiresti ja keerukalt muutuda.
Janek, me oleme harjunud sellega, et 15 aasta jooksul me kutsume ise ennast ja otsime neid signaale, mis ka seda arvamust toetavad, et Eesti on nagu majandusime siin. Ida-Euroopa tiiger, kõik läheb järjest kiiremini, me areneme meeletu tempoga, veame vaatet järgi kogu Ida-Euroopat ja endis sotsialismisüsteemi turumajandusele. Kahtlemata on olnud palju edusaame, me oleme tegelikult suure arengu. Aga kui lugeda näiteks ka selliseid uudiseid, et Eesti saab makaroni abi, mida jagatakse ja oli hiljuti siin lähipäevil selline uudis, et ei ole suudetud riigiabisüsteemiga nende kriteeriumidele vastavad tootjad leida, kes seda makaroni hulka peaks tootma hakkama, kes siis sotsiaalabi korras seda laiali jagada, siis ütle, kas see peegeldab nagu mingisugust meie vastuolulisust, et ühtepidi me küll areneme ja kas seda kinnitavad kõik need majandusnäitajad, millega majandusarengud iseloomustatakse. Teistpidi, noh, sellest hoolimata ääremaadel on siiski hulk inimesi, kes vajavad lausa toiduabi.
Ei, ma arvan küll, et Eestis on vaesust täna väga palju, et seda kindlasti ei saa öelda, et see sellest majanduskasvust kõik on osa saanud, aga kujundlikult rääkides siis, et noh, me tegelikult täna lihtsalt ei tea, et kui suur on Eesti sisuline majanduskasv, kui hästi meil tegelikult läheb, et näiteks kui mina annaksin täna, noh, mul ei ole anda, eks ole, aga kui ma tõen lihtsalt näite ühele mõnele väiksele vallale, näiteks Misso vallale, mis on kõige kaugem vald vist Tallinnast, mis asub Võrumaal, 5 miljardit krooni ja ütlen, et kulutage. Siis noh, siinä tuleb kindlasti 10 spaad ja vallavalem tõenäoliselt hakkab sõitma väga uhke autoga ja ehitatakse korrusmaju ja kõike. Ja noh, see raha on võimalik ära kuulda, selle eest on võimalik väga palju teha väikeses vallas. Aga siis ühel hetkel võib juhtuda selline jama, et mul tuleb mõte, et küsiks need selle raha tagasi.
Või osagi vähemalt.
Mitte või osagi, jah, et ütleme nüüd pool. Aga kui kõik on ära kulutatud, siis nad ei ole võimelised seda tegema. Ja siis nad ütlevad, noh, võtke siis meie spahad, võtke siis meie autod, võtke kõik.
Võtke vallavanem koos autoga.
Jah, võtke vallavanem. Noh, ütleme, see võib teine vald ka olla, et ma ei tunne, mis on vallavanemat, aga noh, kui nad on Tallinnast, siis kõige ka kaugem valde, et siis ta on nagu hea kujundik näide. Et siis olukord väga keeruliseks muutuda. Nii et võõra rahaga saab tõepoolest teha päris palju huvitavaid asju. Aga parem on ikka teha oma rahaga. Ja seda meil muidugi liiga palju ei ole. Et see on see kurb lugu.
Ehk et hoolimata kõigist nendest sõnadest, mille taha võib olla me igapäevasel mõtlemisel ja oma otsuste langetamisel ei süüvigi küll majandusareng, riigijärve ülejääk, intressimäärad, jooksev konto, defitsiit, inflatsioon, nad tegelikult iseloomustavad siiski seda seisu mingisuguse nihkega ja selles mõttes
kindlasti.
Nagu ma aru saan, see sõnum on sul see, eks ole, et see olukord on täna muutunud pessimistlikumaks, kui ta oli võib-olla aastat 10-5 tagasi ja tundus, et kõik läheb ainult nagu üles.
No laenukoormus on kogu aeg suurenenud, jooksevkonto defitsiit on meil pidevalt olnud suur, aga pigem kasvab inflatsioon, pigem kasvab. Ütleme, et numbrite keeles rääkides on olukord imelik, võib-olla väga imelik. Emotsionaalselt ei ole. Aga majanduses börsikriisid ka kõik hakkavad enamasti ikka pihta mingist tundest. Kui näiteks minul tekib selline tunne, et homme ei ole tõesti enam nii hea kui täna, ma hakkan vähem teenust ostma, kulutama, aga kui ma hakkan vähem kulutama, siis see annab tagasilöögi kõigile nendele äridele, kelle usin ja vilgas tarbija ma ennem olin. Sest nad müüvad vähem, kui nad müüvad vähem, siis nad peavad töötajad vähem. Ülal pidama palkasid mitte tõstma nii kiiresti, siis need omakorda tarbivad vähem ja see minu emotsionaalne otsus vähem tarbida ja kui sellised inimesi on palju ettevõtte juhte, siis tulemus on kindlasti selline, et majandus hakkab teatava määra kõikuma, aga ma tahan nagu öelda ühe sellise mõtte veel, et väga oluline mõiste, et majanduses ei juhtu kunagi niimoodi, et kõik on väga helge, nagu me rääkisime, et kõik ei saa rikkad olla, Eestis on ka palju vaesed täna ja kõik ei ole ka väga must, et kui tuleb majanduslangused, siis on kõik väga halvasti. Sest kui börsid näiteks kukuvad, siis ühel hetkel raha otsib tööd ja läheb ikkagi tagasi, läheb sisse, siis hakkavad jälle tõusma. Et majanduse poole pealt Ameerikas enne 2000. aastat hakati juba arvama, et äkki on toimunud trendi muutus ja enam majandus ei käi nagu võngetega üles alla nagu mägedes, et vaid läheb ainult ülesse. Et äkki on toimunud, see oli nagu long boom oli selle situatsiooni nükkane hüüdnimi, aga seda ei juhtunud, tuli ikkagi majanduslangus järgi. Nende samadel emotsionaalsetel põhjust.
Kui me oleme selles suhteliselt ühel meelel, et ühinemine suurema majandus emotsionaalse ruumiga, nagu seda on Euro-Euroopa Liidus, on täiendav lisagarantii ja mitte ainult majanduses, vaid ka emotsionaalselt ja julgeoleku
mõttes. Ega see on ainult meile. Et näiteks prantslased arutavad praegu tõsi meeli, et eurot tuleks devalveerida. Ja põhjus on nagu selles, et euro on dollari suhtes kallinenud viimase 7 aastaga 35%. Tähendab, ta on nagu revalveerunud. Ta on tema väärtus tema... on nagu tõusnud.
Ja, ja.
Aga see ei ole tema sisuline väärtus. Ja nüüd, et prantsused arvavad, et sellepärast nad ei suudagi Ameerikasse ja teistesse dollaripõhistesse maadesse eriti eksporti teha, et dollar on nii odav, et see, nendel ei ole mõtet sinna eksportida, sest see raha, mis nad saavad, on liiga pisikene.
Ei.
Ja ameeriklastel vastu pidi, et nad on või sees praegu, selles suhtes, et iga kaup, mida nad eurooplastele müüvad, selle pealt nad teenivad mega kasumit.
Aga mõte oli selles, et kui me seame eesmärgiks euroga liitumise, kas oleks üks lahendus väljapääs selles näiteks Siirima eeskujul mingisugune ühiskondlik kokkuleppe, kogu rahvas võtab endale teadlikult mingisuguse kohustuse, mingi aja jooksul me ei küsi suuremat palka, me ei tarbi enam ülemäära, me ei osta arutult kokku kinnisvara või ka vallasvara selle ühe eesmärgi nimel ja siis, kui see euro on saabunud, siis nagu öeldakse, võime tagantjärgi teha seda, millest me nende aastate jooksul ilma jäime, mis me kõik ühiselt pidime pingutama selle eesmärgi nimel.
Ma annan, et sellise kokkuleppe saavutamine on tuuselt keerukas. Aga see kokkuleppe mõte võib olla see, et ta suunab mingid protsesse.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega suhtekorraldaja, endine ajakirjanik ja pangajuht Janek Mägi, kellega me räägime Eesti kroonist, eurost ja veidi ka sellest, et mis siis tegelikult peitub selle majanduse rahanduse taga ja tema seostest poliitikaga ja nii ka Eesti kohast kogu maailmas. Hea kuulaja, kui sul on meile küsimusi, mõtteid, arvamusi, miks mitte ka oma ettepanekuid või lausa kriitikat, siis ole kena, helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Teeme siin kohal saates väikese muusikapausi, et tulla pärast seda jutu juurde Janek Mägiga taas tagasi.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime ringi. Hea kuulaja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega arutamas majandus- ja rahandusküsimusi nii ratsionaalsest kui ka emotsionaalsest vaatenurgast ja tema mõjust poliitikale meie igapäevaelule suhtekorraldaja, endine ajakirjanik ja pangandustegelane Janek Mägi. Ja saate teise poole sissejuhatuseks ma tsiteerin taas ühte artiklit Janek Mägi sulest. Pronkssõduri juhtum on ilmekaim näide, kuidas majanduskeskkond sõna otseses mõttes sõltub poliitikast. Poliitika tähtsaim töövahend on propaganda. Ameerikasse ei tohi siiani sisse tuua Kuuba kaupu, kuigi mis ohtu see Kuuba Ameerikale ikka kujutab. USA rikkurid toovad sellest hoolimata pool salaja maale kuule Kuuba sigareid ja naerevad ise keskis, kui Nõmme värkse piirang on. Meie jaoks on häda selles, et väga paljud venelased arvavad tõsimeeli, et Eesti on poliitilises mõttes sama kole koht kui Kuuba ameeriklaste jaoks. Majanduslikult edukas küll, aga Hitleri Saksamaa oli ju seda ka. Hull lugu on aga see, et meie rahvusvahelise kraakleja maine levib ka sinna, kuhu me seda ei taha. Euroopa Liidus ei ole Vene vastasus sugugi üks ühele selge ja hea poliitika. Ka prantslased ja sakslased võivad meid hakata natsideks pidama, osa juba peabki, kuigi me seda vähemalt enda arvates ei ole. Janek, siin kohal ma pean taas küsima ühe isikliku küsimuse sellepärast, et ka ise kirjutades aegajalt arvamusartikleid ja saades tagasi sidet nii lugejatelt, kes seda teevad internetile lehekülgedel kommenteerides kui ka eravestlustes. Tihti olen ma saanud küsimusi, et mis on see, mis motiveerib kirjutajat sellised asju kirja panema, avalikult esitama, on see mingisugune soov suunata protsesse, on see mingisugune isikliku asja ajamine, mingid huvid, noh kindlasti suhtekorraldusbüroo puhul tuleb alati küsimus mängu, eks ole, et kas on mingid kliendid, eraisiku puhul tuleb jälle jutt sellest, et ütle meile, kes on su sõbrad ja me teame, kes sa oled ise, või on siin tegemist mingisuguse isikliku motivatsiooniga, me elame kõik ju mingisuguses ühiskonnas, me oleme selle ühiskonna liikmed ja nähes, tajudes võib-olla mõningaid asju, kas varem kui teised või teravamalt kui teised, lihtsalt on see möödapääsmatu need asjad kirja panna, lootuses, et ka tilku vesi kivisse augu puuristab ja need protsessid muutuvad selliseks, et meil tegelikult nagu on kõigil parem edasi elada pärast.
No, artiklite kirjutamise, no, ma olen tegelikult sellega juba nüüd vist varsti...
No 10 aastat vähemalt kui
äripäeva. No ma vist mõtlesin, ma tahtsin öelda 15, et see on väike liialdus, et vist 94 ma läksin äripäeva tööle. Et 94. aastast alates kuskil 13 aastat natuke pealegi. Et ma isegi ei tea, mul on mõnel korral küsitud varem ka, et miks ma kirjutan. Et noh, esimene ja kõige tähtsam põhjus on see, et kui mõnest toimetusest keegi helistab ja ütleb, et kirjuta sellel või sellel teema lugu, enamasti antakse teema ette, mul endal pole üldse eriti palju mõtteid olnud, millest kirjutada. Et antakse teema ette, siis reeglina, kui mul ei ole vastupidiselt sinu arvamusele, kui mul ei ole mingid huvide konflikti, mingid teemad käsitleda. Mul vahel on olnud, et kui tööalaselt oled kuidagi seotud, siis ma igal juhul väldin sellest kirjutamist. Ma reeglina ikka kirjutan ja ma ei ole eriti sage ära ütle, et kui on just selline huvide konflikti küsimus või siis ma seda ütlen, nii et kui küsitakse, siis ma ikka olen kirjutanud ja ma isegi tea, ma ei ole enda jaoks kordagi mõelnud, et miks ma kirjutan, et võibolla see on harjumus äripäevast, et kus me kunagi koos töötasime, et selline väljendusviis, aga ma ei mõista ka seda, et miks pärast neid asju, mida ma oma vahel arutame, ei võiks ajalehes kirjutada. Mäletan Priit Pulleritsu koolitust, kust vist sina ka kunagi osa said, et tema ütles, et kui seda soovib meil oma vahel rääkida, et siis soovib sellest ka lehes kirjutada. Ja sellest põhimõttest lähtuvalt ma olen avaldanud oma mõtteid üsna siiralt ausalt ja eks ikka mul ka mingisuguseid mõjusid, et mida ma olen lugenud ja need asi, aga aga noh, mingid huvisid ma küll pole kaitsnud, et ma olen seda igal juhul alati vältinud, ega mul neid eriti palju pole ka.
Kuivõrd sa tunnetad seda vastureaktsiooni või tagasi sidet, selles mõttes, et kindlasti on alati kirjutamisel ka see valik, kas kirjutada kiiresti ja riskida sellega, et tuleb keegi, kes ütleb, et see on absoluutne jama või süveneda lõputult, aga selle võrra kaotada aega ja tulla välja hiljem juba siis nagu noh, selle teemade rongi keskel. Et mul tuleb meelde, võt, kui me nüüd ajakirjandusest räägime, eks ole üks niisugune seik meie ühisest töökohast ajalehest Äripäev, kus ma kunagi selleks, et aru saada, mida siis nagu lehe tegijad soovivad, küsisingi, et aga kumba te mehed tahate, kas esimest uudist koos riskiga, et seal on väga palju segast ebatäpsust ja võibolla ka laus arusaamatust, mida soovite kõige paremat. See nõuab aega ja siis te ei saa olla esimesed. Ja minu hämmastuseks saingi ma vastuseks, et peab olema esimene ja kõige parem. Mille peale mul oli ainult ka vastus, et see on võimatu. Kas sa oled selliste dilemmade ees vahete vahel ka oma kirjutades?
No ma arvan, et ma ise teemasid eriti üles ei tõsta. Et pigem on niimoodi, et mul antakse võimalus kommenteerida mingid üles kerkinud teemad. Ja kui mul see antakse, siis noh, loomulikult ma analüüsin läbi kõik selle, mida ma olen näinud, et teised on asjast arvanud ja siis teen sealt omad järjeldused. Noh, võibolla eripäraks võibolla see, et ma püüan ikkagi jälgida suhteliselt regulaarselt seda, mida välisajakirjandus kirjutab, mõtleb ja kuidas ta asjadest aru saab. Ja mõtlen, et miks see nii on ja kas see on meile kasulik ja kogemus näitab, et kui välisajakirjanduses esile kerkinud teemased eriti Eesti kohta kohalikus kontekstis käsitleda, siis üldiselt see tekitab sellise ärritava reaktsiooni. Sest noh, kes ikka tahab kuulda nagu enese kohta mingit kriitikat, et kas tõepoolest meil on maailma parim valitsus, kas see valitsus on suur saavutus või pole seda, kõik sellised asjad vanema palgad värgid, et kõik see, et ma arvan pigem, et ma üritan esiteks kirjutada sellest, mida ma tõesti siiralt ja ausalt arvan. Kui see ei lähe teist arvamusega kokku, siis mina siin mingit probleemi ei näe, kui keegi avaldab ajalehes seisukohti, mis minu arvamustega kokku ei lähe, siis see mind mingil viisil ei järgita. Sellepärast, et ma arvan, et meil on sõnavabadus. Mind häirib see, kui toimetatakse välja kõik need kohad, mis tunduvad kuidagi poliitiliselt ebakorrektsed. Aga loomulikult on see, et kui keegi mingid arvamusi avaldab, siis ta avaldab mingit mõju ja arusaamist nii keskkonnale kui ka isiku suhtes, nii et noh, selles mõttes, et eks ma olen muidugi kriitikat saanud ka, noh, nii ja olen saanud ka positiivselt tagasi sidet, nii et nii ühte kui teist.
Miks ma selle mõttekäigu üles võtsin, hiljuti oli sama tooli peal, kus sina istub praegu meie saate külaline teoloog Andrus Norak ja me rääkisime tema ka nähtusest, mida tema tõstes üles ja nimetas sõnaga kambakraatia. Ja see mõttekäik oli järgmine, et kambakraatia hüvesid kasutame me kõik rõõmuga, samas aga hakkame õiglust taga nõudma siis, kui tundub, et meile tehakse liiga. See kambakraatia meie vastu pöördub. Et seda sama võib kohati tunda ka suhtumises ajakirjandus. Kas sa jagad seda Andrus Noraku mõttekäiku või sa arvad, et siin ta pigem natukene kunstiliselt liialdab?
Sellis? Et ajakirjandus on halb. Või?
Ma ei ütlegi, et ajakirjandus on halb, aga ütleme nii, et kui me seda küsimust vaatleme inimeste suhtes, eks ole, et me oleme kriitiliselt siis, kui meil tundub, et mingisugune protsess, mingi nähtus on meie vastu ja siis me leiame, et võt, meie ümber on mingisugused kambad, kes kõik tegutsevad, eks ole, seal laveerides seaduste piiri peal ja võib-olla ka kohati üle nende, aga samas, kui see sama nähtus töötab nagu meie kasuks, et siis me nagu oleme vaid sellest, me ei räägi, ei kirjuta võibolla kuskil nelja silmal mõne hea sõbra või perekonna ringis ütleme, et vaat küll oleks hästi, eks ole?
Noh, ma ei tea, ma arvan, et see on illusioon, et see on niimoodi. Ma arvan tegelikult inimesed ühiskondlike protsesside peale reegline üldse ei mõtle. Et käin tööl, ostan oma söögi, käin lastega, mängin, kellel on lapsi, veedan oma vaba aega. ma arvan, et see on ülipiiratud seltskond, kes mõtleb, et kuhu ühiskond peaks minema, miks ta peaks. See on nagu hobi, et see on nagu see mündikorjamine, numismaatika või margikorjamine, filateelia. Et ma siin nagu sellist suurt vandenõuteooriat eriti või üldse mitte ei näe. Et ma ei näe ka seda, et ajakirjandus on halb. Ma arvan, et ajakirjandus on Eestis väga, väga hea. Ja miks ma arvan, et on väga hea? Et loomulikult on mõned artiklid, mis on võibolla ebakompetentsed ja mis jõuavad sisse, mis ka ajakirjanike poolt kirjutatud. Ja osade süüdistustega üksikul tasemel võib ju olla nõus. Aga üldine pilt, mina küll ei usu, et Eestis oleks mingid ajakirjanike, kes on nii-öelda ära ostetud nagu paljud avaliku elu tegelased, kes on meeletu surve all. Arvavad.
Väitnud, jah.
Jah, aga samas loomulikult, eks, kui mina või ka sina ajakirjanikuna said ühe allikaga natukene paremini läbi kui teisega, ta sai vastas su mobiiltelefonile ja kõike muud, siis
ütles ka A asemel B ja C võibolla vahest.
Jah, siis ta võis saavutada oluliselt rohkem. Ja kus juures mingit äraostmist ega mingit hüve, sellest ju tegelikult ei saanud.
Janek, mul veel üks isiklik küsimus sulle, luban, see on täna viimane selle saate jooksul. Sa alustasid meie vestlust meenutusega ülestõusmispühadest ja üldiselt pole suur saadus seega, et sa oled ju olnud seotud usuringkondadega. Ütle, kas usk on sinu jaoks selline väga isiklik veendumus ja enese väljendus, aga mingis mõttes ka enese leidmise ja otsimise tee või on ta pigem olnud selline võimalus mingisuguse sotsiaalse võrgustiku kaudu areneda ja samas ka edasi liikuda ja kõrgemal hüppata?
Seda viimast kindlasti mitte. Ma olin väga noor, kui ma kirikuga kokku sattusin 17 aastat anna. Tollal ma mõtlesin, et 17 on vana mees. Praegu ma mõtlen, et sugugi mitte. Nüüd on, ütleme, siis ma olen umbes täpselt 2 korda vanem. Seda ma ei usu, aga mingi tingerahu ta kindlasti annab ja mitte ainult mulle, vaid väga paljudele inimestele ja ma olen ka üsna veendunud, et need inimesed, kes tahavad ühiskondlikke protsesse mõista, peavad olema kursis kiriku ajalooga ja mõistma ka seda, et miks see nii on, mida sellest arvatakse. Muidugi usk on selles mõttes, ma arvan, isiklik küsimus, et mõni, kes ütleb, et ta usub ja on kirikuga seotud, ei pruugi seda olla ja mõni, kes ütleb, et ta ei ole mingil juhul, võib seda olla siiski. Et tegelikult me ei tea, et see ei ole, ma arvan, meie kohtumõista, milline kellegi isiklik suhe kiriku ja jumalaga on. Aga mulle ta annab pigem mingi rahu ja ma kirikus esimesse pinki, kui piibli tsiteerida, olen püüdnud mitte eriti trügida, et ikka sinna viimasesse. Aga mõte on nagu suures osas see, et kirikus on üks, kui rääkida inimese arengust ja tema positsioonist ja üks eripärane asi, et ega kirikus karjääri tegelikult teha ju ei saagi. Detailidesse laskumata, see ei ole ju täna see
saate
vähemalt mitte põhiteema, aga seal on see põhiline küsimus on selles, et mina ütlen, et ettevõtte ja kiriku vahel on ainult üks väga kirikuorganisatsiooni üks väga oluline vahe, see on omaniku erinevus. Et ettevõttel on füüsilised isikud ja kiriku omanik võiks ju tegelikult vähemalt olla jumal, sõltub muidugi, kuidas inimesed käituvad, ega nad alati ju kui vaadata vana testamenti, siis ka seal tegelikult leviidid alati päris adekvaatselt ei käitunud, nii et see kõik on üks natukene keerulisem lugu, aga ma arvan, et kõige olulisem on see, et mis inimene kirikus saab, on isiklik hingerahu ja motivatsioon ja elumõte.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie ka vestlemas majandusest, rahandusest, aga mitte ainult, vaid ka meist endist ja meie kohast maailmas suhtekorraldaja, endine ajakirjanik ja pangandustegelane Janek Mägi. Hea kuuleja, kui sul on meie mõttekäikude kohta, küsimusi, arvamusi, oma seisukoht, veendumus, ole kena, jaga seda meiega telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Aga läheme siin kohal kohe edasi saate viimase lõigu juurde ja vaatame siis võibolla seda meie olukorda ja rolli tänapäeval nüüd üldiselt üsna keerulises ja kiiresti muutuvas maailmas praegu. Mulle väga meeldis see, et sa kirjeldad mitte ainult majandussündmusi, vaid ka nende seoseid poliitikaga ja kindlasti peame me arvestama seda, et see, mida me ise oma keskis räägime ja millest kõlbab meil oma vahel rääkida ja sellest ka kirjutada oma ajakirjanduses, on hetkega üle maailma lugeda, näha, vaadata. Ja mind vaevab viimasel ajal üks selline küsimus, et kuidas suhtuda sellesse, mida me oleme harjunud enesest mõistetavalt nagu pidama demokraatiaks, me kõigest räägime, kirjutame, eks oleme, tuuakse välja igasuguseid negatiivseid protsesse, jätame üldse välja, kas see on enne valimisi, pärast valimisi või nende vahelisel ajal. Ühtepidi on tore, et me teame, mis kuskil toimub, kuidas keegi rajub mingit puid maha, ükskõik kas siis Maarjamäel või Türil, keegi kusagil lammutab Sakala keskust pimeduse varjuseks ole saades teada, et minister lahkub ja järgmine kultuuriminister selleks luba ei anna võibolla, pannakse kohe nagu tööle kõik aparaadid. Aga teistpidi, kuidas hindab muu maailm neid sõnumeid, mida ta saab ühest ühiskonnast, kus sellest kirjutatakse, aga mitte midagi ei juhtu või ei muutu. Et piltlikult öeldes võiks väljas ka nii vaadata, et elavad seal mingisugused tegelased, eks ole, mingid tüübid sõlitavad sõna otsases mõttes ühiskonnale näkku, sellest kirjutatakse kõik teavad, aga mitte midagi ei muutu, ei juhtu või keegi ei suuda seda ära hoida. Kas võib ka niimoodi tõlgendada kogu seda suhtumist ja see võib olla üks nagu välismaailma suhtumise kujundamise nurgakivi meie suhtes?
Ma ütleks nii, et kunagi seal Welcome to Estonia kampaanial oli iseenesest suhteliselt suur iva sees. Ja iva oli tal selles suhtes sees, et anda Eestist ise mingid konkreetseid ja selgeid sõnumeid. Kui me mõtleme praegu selle peale, et mida eestlastest tema uue iseseisvus aja, ütleme, alates 91. aastast maailmas teatakse, siis ma pakun, et need kaks kõige olulisemat sündmust on Estonia hukk ja pronksõdur. Kas me tahame tegelikult olla nende kaudu maailmas kuulsad? Kas me tahame, et kõik arvavad, et Eesti on riik, mis läks põhja, sest ingliskeeles Estonia
on
Eesti riik, või me tahame seda, et välismaailm arvab, et me sõdime sõduritega, kes isegi ei ela, sõdime monumentidega. Noh, igas riigis on muidugi oma monumendi skandaal olnud, mida siin Eesti ajakirjandus on juttu olnud ka Rootsi kohta aga mina seda arvamust ei jaga, et mina arvan tegelikult, et Eesti võiks silma paista oluliselt positiivsemate ja paremate asjadega. Muidugi meil on võibolla natukene meie e-valitsust või vanemapalka või ühteist meil on ju siiski ka.
Aga
need ei ole paistnud silma. Need ei ole tõusnud esile. Et see, kui korra kirjutatakse ekonomistis, et meil on tore firma Skype.
Siis, ta jääb nagu selle spetsialistide ringi kuskile ja kitsasse.
Mõju tekib ikkagi siis, kui sellest kirjutakse ka kõik olulisemad lehed. Et ega ühest ajalehe artiklist tegelikult ei sõltu midagi. Kuvand tekib suurema fooni peal.
Samas ma tahtsin sinu kui suhtekorraldajaga just rahanduse valdkonnast tuua sellise mõttekäigu, et nädala vahetusel siin pühade eel vahetult jõudis ka Eesti eestikeelsesse ajakirjandusse üks refereering artiklist, mis oli ilmunud Eesti venekeelses ajakirjanduses juba pea kuu aega varem, muuses autor meie endine kolleeg, kes samuti eripäevast töötanud Virko Lepassalu.
Nii.
Artikli pealkiri Eesti on saanud, jällegi Estonia, eks ole venekeeles, Eesti on saanud Venema rahapesijate tõeliseks Eldoradoks, kus ta kirjeldab siis olukorda, kuidas piiripeale vahele üks auto suure sularaha summaga ja seostab seda ka, ka Venemaal panganduse ümberjagamise ja panganduskontrolliga seotud protsessidega kuni selle, nii et Venemaa keskpanga ühe tipjuhi tapmisega. Aga küsimus pigem on selles, et kas on ka need mingisugused märgid, et vaat mingi uudis meile, eks ole, nagu hakkab kohe elama oma elu, mingid asjad nagu tulevad pikema aja peale kuskilt välja, mõni asi võib-olla üldse mitte ja võibki tekida ka selliseid küsimusi, et noh, kas siis ongi piltlikult öeldes olukord selline, eks ole, et me tegelikult lugedes peame ka mõtlema, et miks ja kuidas sellised asjad sünnivad ja mis on nende taga ja näiteks, et kas Tallinna linnas teeremonti tehes näiteks Raekoja platsid vanalinnast kusagilt üles võttes väärtuslike sajandeid lebanud teekive ja neid asendades mingisuguste suvaliste põllukividega, need teekivid ei rända kuskile kõrvale, et mõni mees nagu teeb endale sellest midagi, millega pärast pereringis ja sõprade vahel nagu näidata ja kiidelda. Et kas meil on kohati neid küsimusi, mida jällegi ka välismaail võib vaadata, et mehkeldavad seal oma vahel, eks ole, panevad seal rehepappi üksteisega, eks ole, kes on kõvem mees, kes kuskis midagi pihta panna saab.
Ma olen konservatiivsem, ma arvan ühest küljest, et tehakse ühiskonnas väga palju jama, sellega ma olen nõus. Aga teisest küljest jälle, et ega ma arvan niisugust foobiat me või hirmu me ka nagu põdema ei pea, et ega noh, kuritegevust ei õnnestu kunagi likvideerida, seda õnnestub vähendada. Aga ikka on keegi, kes noh, tahab ühiskonnast eristuda ja varastab või valetab või noh, või meenutame veel kord ülestõusmispühi ja seda Jeesuse lugu, siis ka tema jüngrite hulgas, hoolega valitud jüngrite hulgas oli üks varas juudas nimelt. Nii et noh, see tähendab seda, et suure tõenäosusega siis 1/12 on ikkagi kaabakas.
Miks ma selle Lepassalu artikli võtsin? Ma siit paari lõiku tooksin ka välja, jut käib nimelt sellest, et millised on võrdluses Eesti ja Läti olukord täna rahade liigutamisel ja ka seadusandluses. Ja ta nimelt kirjutab sellest, et Eestis näiteks erinevalt Lätist on täna võimalik teha kiire ülekanne, raha ülekanne siis nii nagu vanasti nõukogude ajal läbi postisüsteemi suhteliselt laia ringi firmade poolt, kui Lätis on see reguleeritud kitsalt ainult pankade õigusega ja citeerib Virko Lepassalu ka rahapesubüro vanemkomissari Raul Vahtrat, kes on öelnud, et uued alternatiivsed raha ülekandmise meetodid, näiteks elektrooniline, on kindlasti tõstnud ka uued probleemid rahapesubüro ette, ehk seadusandlus peab sellega kaasas käima ja kui ma nüüd vaatan viimase aja poliitikas sellist sõnumit, et rahvaesindaja Meelis Atonen näiteks on otsustanud poliitikast kas otse või tasapisi loobuda ja valinud selle asemel valuutavahetusfirma David visionääri ametikoha esialgu küll väiksema koormusega, aga võib-olla ka hiljem suurema koormusega, siis kas sul tekib mingisuguseid mõtted, kui sa nagu need asjad oma vahel kokku paned ja vaatad, et mis on nagu kellegi motiiv mingiks tegutsemiseks?
Noh, ma arvan, et liiga palju pööratakse tähelepanu sellele motiivile. Et noh, ma arvan, neid, kes nagu väga sihikindlalt mingi eesmärgi päraselt tegutsevad, on suhteliselt vähe. Inimesed ikkagi lähevad vooluga kaasa. Et nad, noh, ma arvan, sa ise ka, et kui sa oled mingid valikud elus teinud, siis noh, sa ei ole mõelnud, et 5 aasta pärast ma tahan olla seal ja 10 aasta pärast seal. Sa lähed selle vooluga kaasa, sa teed neid asju, mis sa parasjagu saad teha ja lõpuks siis vaatad, et kas sa oled sellega rahul või mitte. Et ma nagu sellist süsteemset, noh, kuidas öelda, maafiat Eestis nagu tegelikult ei näe. Et, aga väikesed maafiat jutumärkides on loomulikult olemas, sest ikkagi tekivad sõpruskonnad, üks aitab teist, noh, mingil määral ikka. Alati ei saa, aga mõnikord küll. Ja see sõpruskonna suhtumiste ja üksteise abi nii-öelda see ei pruugi üldse väljendada selles, et keegi saab mingit kasu. Reeglina ei saagi mingit kasu. Aga lihtsalt mõni uks on lahti, kellegil on mingi suhtumine. Tegeteks me oleme kõik ikka seotud no, miljonitest köidikutest, mis meie tegevust piiravad. Ja no, mina arvan, antke mulle andeks, aga ma arvan tegeteks ka peaministeril on suhteliselt piiratud valiku ja otsustamisvabadus. Noh, ütleme, et isegi väga kõrgel tasemel on see suhteliselt piiratud. Sellepärast, et ega ta ikka ei saa elistada näiteks rahandusministeeriumisse ja öelda, et kuule, et ma siin lubasin sellele, et kantke sinna paar milli üle. Et noh, ega tegelikult on riigi eelarve kõik väga täpsed süsteemid. Aga noh, muidugi kõikides süsteemides on alati võimalik, et on mõned iired ja mõned rotid, kes oma osa võtavad.
Kapsarau ära viivad.
Nii et, et teisest küllest jälle, et ma ei taha öelda ka, et kõik on väga ilus. Et noh, et vähemalt 1-12, kui me siin järjendusel jõudsime, on kindlasti kaupakad.
Kas võime teha siis sellise järelule lõppkokkuvõtteks meie tänasest vestlusest, mis oli kahtlemata mulle väga huvitav ja ma ootan ka kuulajatele pakkus, et poliitika see on nagu võimaluste kasutamise kunst. Kõigil on mingisugune tee või mingisugune rada, mis on ikkagi piiratud mingisuguste seinte või äärtega ja seal noh, sellel teel aegajalt avanevad võimalused ja sinust sõltub nüüd see, et kas sa seda võimalust kasutad ei kasuta, lähed sa otse edasi või valid mingi teise tee.
Ma isegi ütleks, et see on võimalust kasutamise kohustus. Et tegelikult poliitikustele ju pannakse peale valimise hetkel mingid kohustused, ootused. Sa pead tegema ära selle asja, sellepärast, et mina siin selle asja pärast valisin. Ja kui ta seda ei tee, siis teda enam poliitikas väga ei oodata. Aga muidugi teatud kristalliseerumisprotsess loomulikult toimub, sest kui ma õieti aru sain, siis kuskil 2/3 riigikogu liikmetest suurusjärgus jäi samaks. Mis tähendab seda, et tegelikult see olemasolev poliitiline süsteem Eesti rahvale meeldib, piisavalt meeldib, demokraatia printsiip arvestades on muidugi rahulolematud. Iga kord, et mõnikord on nad respublikad, mõnikord on nad rohelised, mis iganes erinevad, aga ühel hetkel tekib selline stabiilsuse jänu ja tekib ka teatavalt ülgastus. Tekib selline, et no, vahet pole ja inimene on ikka suhteliselt enesekeskne. Ma arvan, et see ongi hea soovitus, et tegelikult ikkagi mõtle, et mis sulle endale kasulik on ja nii tee seaduste piires ja ürite järgida seda ühiskonna eetika ja moraali sellist
üldist voolu või üldist odasellist.
Ja üldist aru saama. Et see, nagu me aru saame ja teame, et ega see jokitamine nagu väga kaugele ei vii.
Ja ma tõesti tänan, Janek, selle tunni ja vestluse eest, mis sa siin Nõmme raadios meie kuulajatele pühendasid. Kui me etsi midagi küsimata, kui sul on midagi, mida sa tahad öelda, siis praegu on see võimalus enne, kui me saate päris ära lõpetame.
No suur tänu, ma ei oska rohkem midagi.
Hea kuuleja, tänan, et meie ka selle tunni veetsid ja täna taas oli saatejuht nagu ikka Koit Luus, meie külaline suhtekorraldaja, arvamusartiklite vilgas autori ja endine ajakirjanik ning pangandustegelane Janek Mägi. Kui sul on mõtteid, arvamusi, ettepanekuid, miks mitte ka kriitikat, ole kena, helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Kui jumal annab, kohtume taas nädala pärast. Seniks olge terved ja tugevad.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2007. aastal.